Bez Liepājas un atsevišķām vietām Kurzemē pludmaļu tīrība citviet Latvijā ir kritiska. Šādu paziņojumu šonedēļ izplatījuši kampaņas Mana jūra brīvprātīgie. Piekto gadu kājām mērojot ceļu gar Rīgas jūras līci, aktīvisti secinājuši, ka iedzīvotāju atstāto atkritumu skaits ik uz 100 metriem ir pieaudzis.
Diemžēl šogad tas kritiskuma vērtējums ir iestājies ar to, ka mēs redzam, ka šis būs gads, kad atkritumu skaits uz pludmales 100 metriem iespējams pat var pārsniegt 200 vienības.
Ekspedīcijas Mana jūra pārstāvi Jāni Ulmi radio sazvana Tūjas pludmalē, kur turpinās brīvprātīgo gājiens gar Rīgas jūras līci. Šogad starp dažādiem sadzīves atkritumiem un pikniku paliekām aktīvistiem nācies vākt pat dienas gaismas spuldzes, kas atstātas mētājamies jūras smiltīs. Pārgājiena dalībnieks un organizators Ulmi teic, piesārņojumā vainojami tieši iedzīvotāji.
Galvenais avots ir paši pludmales apmeklētāji, jo vairākā puse no kopējā atkrituma skaita ir plastmas frakcijas. Dažādi atkritumi, sākot ar maisiņiem, plastmas gabaliem, kas jau ir noārdīšanās stadijā, kur viņus vairs nav iespējams identificēt, un izsmēķiem, pudelēm, korķiem.
Starp netīrākajām pludmalēm ir arī peldvietas Rīgā. Piemēram, Daugavgrīvā ik uz 100 metriem vidēji savāktas gandrīz 800 atkritumu vienības, kas ir kritiski daudz. Kampaņas organizatori tāpat skaidro, ka teju ik uz soļa mētājoties arī izsmēķi un ne visur izvietotas brīdinājuma vai aizlieguma zīmes.
Vidējie skaitļi par visām trim Rīgas peldvietām kopā Daugavgrīvu vakarbuļiem un vecāķiem diemžēl sanāk lieli un tālu pārsniedz vēlamo jeb mērķi, uz kuru it kā Latvija virzās līdz 2020. Gadam samazināt šo jūras piesārņojošu atkritumu skaitu līdz 135 vienībām.
Peldvietu tīrīšana Rīgā norito tik dienu, vasaras karstākajās dienās pat divas reizes, skaidro domas pārstāvis Uģis Vidauskis. Tomēr cīņa ar netīrīgajiem apmeklētājiem ir visai grūta.
Mēs atgriežamies pie šī cilvēku kultūras jautājuma un pamatā tie, kas piemēso, tie, kas vieto tur alkoholu un dara visu smēķē, visas tās lietas, ko nedrīkst, tam kontingentam jau arī īpaši ar nekādām zīmēm uz viņu neiedarbosies. Jā.
Tāpēc Vidauskis aicina peldvietu apmeklētājus ziņot par piesārņotājiem arī policijai.
Var saukt policiju, droši norādīt uz šiem pārkāpumiem un tādā veidā visiem cīnīties ar šiem. Nu, varbūt, jā, mēs varbūt pārskatīsim to, ka var uzlikt kādus vairākus brīdinājumus, bet, nu, kā es teicu, diez vai tas radikāli mainīs situāciju. Tā kā visiem kopā vienkārši jāvēršās un jābūt neiecietīgiem pret šādiem pārkāpējiem.
Tikmēr ūdens kvalitātes mērījumus šovasar jau ceturto reizi veikusi veselības inspekcija, kas var noteikt aizliegumu oficiālajām peldvietām. Šogad gan tāpat kā citus iepriekšējos gadus ūdens kvalitāte visur esot laba un apmierinoša, stāsta inspekcijas vecākais speciālists vides veselības jautājumos Normunds Kadiķis.
Šobrīd situācija tāda, ka visās 56 peldvietās ūdens kvalitāte visu laiku ir bijusi laba un nav nekāda peldēšanās ierobežojuma. Un vēl pēdējo reizi mēs analīzes paņemsim augusta beigās.
Jāpiebilst, ka stipru lietusgāžu laikā uz sauszemes atstātie atkritumi var tikt ieskaloti ūdenī. Tas savukārt var ietekmēt tā kvalitāti, norāda vides speciālists Vita Anstrate, Latvijas radio.